Mehanizam adicije halogena na dvostruku vezu Z konfiguracije prikazan je na strani 69 na primjeru Z2 butena. Mehanizam je isti kao i u prethodnom slučaju, ali pri otvaranju cikličnog halonium jona postaju dva enantiomera i to 2R3R i 2S3S 2,3 dibrombutan. Oni postaju u podjednakom odnosu. Stoga je smesa racemat i nije optički aktivna. U odnosu na mezooblik, oni se odnose kao diastereoizomeri. Kao i na prethodnoj strani, slika 3D modela reakcije prikazana je u donjem redu.